Ýöne Aşgabat bilen swap bilalaşygynyň möhleti uzaldylmasa, Azerbaýjan 2024-nji ýylda Türkmenistanyň gaz import etmezden öňüşüp biler diýip Interfax habar agentligi bir nefit gaz pudugynak çeşmesine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi. Türkmen Okut News neşrine göre Türkmen tarapy Azerbaýjana iwerilýän tebii gazyň bahasy boýunça ulalaşyp bilmeýär. Iran International neşrine göre swap ulalaşygynyň besedilmegi gyş faslyny Iranyň demirgazyk sebitleriniň gaz üçünçüligini kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiliginäki media sereşdeleri swap ulalaşygynyň töwereginäki meseleler boýunça habar bermeýär. Türkmenistan, Iran we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň noýabryna 3 taraplyň gaz swap ulalaşygyna gol çekdi. Bu ulalaşyga laýyklykda Türkmenistan günnelik 5-6 milyon kub metr her ýylda takminan 2 milyard kub metr çene türkmen gazyny Iranyň üstünden Azerbaýjany berýär. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gönü gazy geçirji ulgamlary ýok. Üç ýurdun arasynda swap ulalaşygy 2022-nji ýylyň ýanwaryna güýje girdi. Ulalaşygyň ilkinji ýylyna takminan 900 milyon kub metr gulay türkmen gazy Azerbaýjana eksport edildi. Türkmenistan bilen Iran arada ýyllyk kuwat häzir kuwatda 20 milyard kub metr çen gaz geçirmegi ukyp bolan iki sany geçirji ulgamy bar. Körpözü Gurtuyu gaz geçirjisi 1997-nji ýylda, döwlet awat Sarag Sanygyran gaz geçirjisi 2010-njy ýylda işe girdildi. Energiýa howpsuzlygy boýunça Britaniýalyk bilen John Roberts 11-nji ýanwarda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz iwermelerini togtutmagynyň sebäplerini düşünmegin ören çetinligini gurrun berdi we bu ýagdaýyň ýurdun energetiki hyzmatdaş hökmüne ygtybarlylygyny kölege salýanyny aýtdy.
Absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muňy düşünmek düýbinden mümkin däl diýip hatlaýaryn. Tebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary, Türkiýa, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna iýermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý heňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deep expert aýtdy. Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyna hazyr üstü gaz geçirji taslamasy arkaly öz gazyny Azerbaýjanyň üstünden güni watar bazarlaryna çykarmagy gyzyklanma bildirip gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan swap bilalaşyklary arkaly Iranyň üstünden Iraga ýylda 9 milliard kub metr töwereg gaz ýetirmek babatyna ulalaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi dekabr aýyna türkmen gazynyň Iranyň üstünden Türkiýe hem ýetirilmeginiň maslahat edilenligini habar berdi. Iranyň newit ministri Javad Owji 2023-nji ýylyň iýulyna öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ýyllyk 10 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny import etmek babatyna ulalaşygy meýilleşdirýändigini ýalan etdi. Şol bir wagtda Iran Azerbaýjan bilen aradaky gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metr çene çykarmaga çalyşýar.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use
Türkmenistany Azerbaýjan ugru boýunça gaz üçinçiligini kesmäge itiren başga bir sebäp bolan bolmaly. Türkmenler öz isleýän zatlaryny almak üçin ýa-da almagy tinçmek üçin gaz sowdasyny täsir güýji hökmünde ulanmaga çalyşýarlar. Bu bolsa problemalara ýol açýar. Türkmenistanyň Irana we Azerbaýjana gaz bermekde ygtybarlylyk babatynda awrayy ýokary däl.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deep Roberts aýtdy, Türkmenistan suwdy edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyna tebii gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla aýtdylar. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebii gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz sowdasynyň 3 esse töweregi ýokarlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy Aşgabatda özüniň arasynaşdy. Bu çäre türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyny östürilýän ýatnaşyklyk gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ulalaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebii gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplyk informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgazyk sebitleriniň energetik üçinçiligini hem kynygyna goýanyny gurrun berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplyň ulalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demirgazyk sebitlerini gaz bilen üpçün edýär. Deň möçberlerde öz gazyny Azerbaýjana berýärdi.
Iran will have to make up for it by putting more gas into North
Korea. Iran özünün demirazı gündoğur tevitlerine haz köp gaz ivermek arkalı emele gelen bu yağdayın özünü dolmalı bolar.
Northeastern Iran.
Deyip Britanyalı ekspert aytti. Türkmenistan İran uğur boyunca ekspert edeyen TV gaz serişlerini mundan odal 2018 yılda hem kış pastasını kesipti. Adatik Radio Türkmenistan'ın İran'ın üstülen Azerbaycan'a gaz üpçünçülüğünü kesmeğinin mümkün olan sebepleri var adı. Türkmen gaz devlet konserinden tesvir alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Türkmenistan'da yanvar ayının başından alkogollu içkilerin bahası duydansız 20-30 götürüm kımmatladı. Bu esasen yerli çakır kerhanalarının önümlerinde gözü iyiliyeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. yanvarda Marı ve Livab vilayetlerinden mağlumat verdiler.
Devlet dükkanlarında 21 manattan satılan yerli ardan araklar 31 manada kımmatladı. Bir çöğüsü arası arak dekabrın ayağında 30 manat bakılanan olsa, hazır 42 manada yokurlanıptır.
Deyip Mardaka haberçimiz aytı. Levabdaki haberçimiz kımmatlamanın 40 olay alkogollu içkilere təsir edindiğini haber veriyor. Geçen ay 30 manattan satılan araklar indi 35 manat. 60-70 manattan satılan araklar hazır 80 manat bakılanıyor deyip haberçimiz belledi. Kımmatlayış ve onun sebepler var adı yerli hakimiyetler tarafından açaçan bildiriş edilip düşündürüş verilmeyer. Azatlık bu barada yerli sövda idaralarından komentari hem alıp bilmedi. Yönü alkogollu içkileri satyan dükkanların işgərleri kımmatlamanın sebebini yurda import edilen alkogollu önümlerin gümrük salgıdının koşmaçı tölüğünün yokorlandırılan dövülen düşündür yerler.
Çakır öndüren kerhanalar alkogollu içkileri öndürme için import edilen alkogollu önümlerden peydalanyarlar. Bu önümlerin gümrük tölüğünün yokorlandırılmağı yerli alkogollü içkilerin bahalarının kımmatlamağına getirdi.
Deyip Levaplı dükkan işgəri anonim şertte gurrun verdi. Türkmenistan'da daşarı yurtlardan import edilen alkogollu içkilerin koşmaça tölüklerinin yokorlandırlandığı barıda yurdun resmi medyasında ve hükümete taraftar neşirlerde hədirlikçe hiç ili mağlumat gözü ilmeyer. Yerli yaşayıcıların ençemesi anonim şertte haberçilerimize veren mağlumatlarında Novot'daki kımmatlamanın ilatın yasama arakları has köp öndürmeğine ve ondan peyda alınmağına getirecektiğini onun yandığını aittı.
Arağın nırhını kaldıranın bilen adamlar arak içmeyeni koymayarlar. Gaytam hil taydan pes ziyanlı yasama araklar içip zehirlenenler köp olur. Yine çirmin nırhını hem kaldırdılar. Yönü bu adamların temel önümlerini çekmeyi bes etmeğine getirmedi. Gaytam olurun arzan ve ziyanlı mahorkanı nevelli çöplerden öndürülen çilimleri çekmeğini ve sağlığına ziyan yetirmeğini ve öykön keserleri bilen keserlemeğine getirdi.
Deyip bu yağdaylara sin edyen marlı yaşayıcı belledi. Habarçılarımız sonki yıllarda iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin ilatın yaşayış durmuş yerlerinin ağırlaşmanın arasında alkogollu içkileri içeyen adamların göz örtölü köpölendiğini hem sinlasa bolyandığına diyarlar.
Onların arasında arağı aşı içip özlerini arağı beryenler hem köp. Bu adamların arasında maşgalasını bozyanlar hemken. Olur içip gelip maşgalasını azar veriyerler. Kevr maşgalalar bu zuruma çıdaman içeyen adamı polisiya tavsırıyarlar ve 1-2 yıl tutsoluğu hüküm ettiriyerler.
Deyip Levaplı haberçimiz belledi. Türkmenistan'da alkogol önümlerinin bahası sonku gedek geçen yılın başında kımmatlaptı. Bu vaka yurtta daşarı devletlerden getirilen alkogol önümleri üçün salınyan gümrük tölüklerinin möçörünün tas ikisi yokorlanma ulen utkoşuptu. Geçen yılın martında Mardak haberçilerimiz alkogollu içkilerin kımmatlamağından son sevitte spiritli içkilerin yasama görünüşlerinin ve blordan zehirlenyenlerin köpeleyen dığını haber veripdiler. Türkmenistan'ın hükümeti alkogol önümleri boyunca import-export mağlumatlarını, şeylide spiritli içkilerin harçlanışı boyunca sanları, alkogolu yoluan adamların neçesinin hasaba alınandığını eşkar etmeyer. Azatlığın bunun bilen bağlı sorularını hem cevapsız koyar.
Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 6 yanvarda geçiren hökümet meclisinde yurtta maglumat texnologiyası ve kiber xopsuzluk boyunca yokarı dereceli hünermenleri tayarlamağa mühüm ähmiyet berilmeldigini belledi. Bu barada Türkmenistanın Devlet Xabarlar Agentligi ministerler kabinetinin yığınına salgılanıp xabar verdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataev'in tayarlan maglumatını dinlelin.
Ulaq we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetxan Çakyýewiň hasabatyna görä Türkmenistanyň öňüne barajy sanly tehnologiýalar ýerlerde ornaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhamedow mejlisiň dowamyny ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmegiň döwrüň talabydygyny bellädi. Ýygnakda ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmek boýunça alınıp barýan anyk çäreler agdalmady. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň internet ýetirligini, sanly giňişlikdäki maglumat azatlygyny çäklendirmekde tanalýar. Halkara Mübarlaglar Türkmenistanyna 120 kümünden gowrak internet sargysynyň petik astyna galýanyny anyklady. Synçylara görä ýurtda kiber howpsuzlyk düşünjesi häkimetler nukdaý nazaryna köprenç internet giňişliginiň berk gödäwçilikde saklanylmagy hökmüne ileri sürülýär. Ýurtda ýeri sosial törler we messengerler, şol sanly Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram we Viber ýaly ulgamlar petikli galýar. Türkmenistan soňky ençe milleriň dowamyny ykdysadyýet, maliýe, transport we durmuş pudugyny digitallaşdyrmak ugruna käbir Tağırlalar durmuşa geçirdi. Şol tanı durmuş üpçünçülüğünün dürlü uğurları, devlet kömök pırlarının ve zähmet haklarının tölögleri, bankamalları, halkara gümrük amalları, sevitara transport serişlerinin petek sevdası hem de gaz, su ve elektrik energiyasının tölögleri boyunca sanlı mümkünçülükler dörüdüldü. Devlet idaralarına değişik haver yüz tutmalar sanlı ulguma geçirildi. Yurtta 2017 yılda kiber hoptuluğunu üpçün etmek boyunca devlet maksatnaması kabul edildi. 2019 yılın sentyabrına kiber hoptuluk hakkında Türkmenistan'ın kanunu tasdik 2021-nji ýylyň fevralyna Türkmen aragatnaşyk agentliginiň ýanyna döwlet kiber howpsuzlyk gurulugy döredildi. Şol bir wagtda ýurtda kiber howpsuzlyk boýunça ýürüýüşi döwlet topary hereket edýär. Bu döwlet toparynyň düzümi döwlet howpsuzlyk geňeşlerine prezident tarapyndan tasdiklanýar. Ýöne düzümiň agdalary barada jemgyýetçiligi açyk maglumat berilmeýär. Ýagşy geldi Kakaýew adyna Halkara Newit we Gaýdy Universitetine 2021-nji ýylda sanly tehnologiýalar we kiber howpsuzlyk fakulteti açyldy. Kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasy Google Chrome browserına howpsuz däl diýilen birlikden açylýar. Bu bolsa kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasynyň howpsuzlygynyň üpjün edilmeýändigi barada pikir döredýär. Türkmenistanyň hökümet resmileri halkara duşuklarda öz hyzmatdaşlary bilen kiber howpsuzlyk ulgamyny alalaşyklary we ähtnamlara gol çekýär. Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Özbegistanyň kiber howpsuzlyk merkezi unitar edarasy 2023-nji ýylyň oktýabryna özara düşünşmek ähtnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan, Gazalstan, Azerbaýjan we Türkiýe ýaly hyzmatdaşlar bilen arada hem kiber howpsuzlyk ulgamyny bir meňdeş ilalaşyklara gol çekdi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň oktýabryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşugynyň ideýany Türkmenistanyň Russiýa bilen maglumat howpsuzlygy pudugyny hyzmatdaşlygy putulandyrýanlygyny aýtdy. Bu duşukta iki lider maglumat howpsuzlygyny putulandyrmak babatyny bilelikde beýanat bilen çykyş etdi. İki awtoritar ýurdun prezidentleri şonu dünýä bilelişigini maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny öz ygtyýarly döwletleriň içerki işine gatışmak, terrorçuluk maksatları, şol sana kompüter maglumatlarına bir kanun aralaşmak, zeleli yetirici kompüter programmalarını döretmek, peydalanmak ve yayratmak bilen bağlı cinayetleri amala asırmak için ulanmağın önünü almak boyunca ehli zerur çareleri görmeye çağırdılar. Şobrovatta Türkmenistan'ın hükümeti sonku bir nesil ver, ödünün global internet torunu bağlı olmadık milli sanı torunu işlep düzenliğine edip geliyer.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
8-nji ýanwar güni ýer sagat 9:00 töwereklerinde Daşowuz Boldumsaz gara ýolunyň uğrunda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň gözegçilerine salgylanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Polisiyanın ulu serjantının sözlerine göre yokuru tildikte varyan uluğun tekerinin yarılmağı yol hadisesine sebep bulyar. Uluğ yoldan çıkıp ağdırlyar ve iki gerek toğlanyar. Yol hadisesine uçuran yengil avta uluğun benzin bakının yarılmağı neticesine partlama bulyar. Uluğda sürücü bilen birlikte 5 adım marakini. Oların biri partlamadan ön uluğdan çıkıp yetişer. 4 adım vakanın bolun yerine helak bulyar. Yol ulu hadisesine başka uluğlara zeper yetmendir. Deslapkı barlıklar bu hadisa avtoluğun yokuru tiylikte dolandırılmağının sebep bulunduğunu anıkladı. Qara yolun hilinin ervet bulmağı yollarda emele gelen çukurlar ve yamalar hem ulu hadisesinin yüze çıkmağına koşant koşuptır. Azatlık radyosu Boldumsaz'da olan yol ulu hadisesi boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Azatlık radyosunun havarçası bilen gürleşen yerli yaşayıcılar avtoluğ sürücüleri son kuvaltlarda sevitte yüze çıkan ulu partlama olarını soruqasını alyarlar. Olar sonku bir aydan qoğraq vaqtın devamına xasavarının adının 3 tane uloq partlamasının yanıqç beketlerine avta uloqları qoyulayan benzinin kiliblini ilteştiriyarlar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre dekabr ayına Demirgazık Qovadağ şəhərinə park edilen 2 tane yengil avta uloqda yanıqın çıkıp uloqlarda partlama bolubdur. Maşinlar dolu yanıp gitti. Adam pidası bolmadı deyip bir yerli yaşayıcı da Tük Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. 2022 yılın noyabr ayına Qovadağ etrafı yatırılıp onun çağı Boldumsaz etrafına berkidildi. Azatlygyň habarçylary Demirgazyk Sewitde soňky sapar noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisesi barada habar berdiler. Şonu şawat etrafyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçylygyna uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulaw hadiseleri barada ýigidirli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisesini adynan 60 çemete adam şolsanlı ayarlar ve çağılar helak boldu. Onlarca adam şikayetlendi. Türkmenistan'ın İçerişler Ministerliği ve Polisiyanın yol gödeçülü uğurluğu yurdun çağına hasavarlayan uluğu hadiseleri ve uların yol açan neticeleri varada hasavat vermeyer. İçerişler idaraları yol uluğu hadiseleri boyunca statistik mağlumatları çap etmeyer. Devlet heyçiliğine ki köpçülüklerin haber veriş terişteleri yurdun çağına adam pidalarını getiriyen ölüm yetimli uluğu helakçilikleri varada asla mağlumat vermeyer. Köçü yol hareketinin düzgünlerinin bercağı edilmedligi, şol sanly uloglaryň ýokary tiýlikde dolandyrylmagy, sürücüleriň ünitdigi, hüşgärligi elden bermegi, terhoş ýagdaýda awtoulag dolandyrmagy, galiberde ýurdun gara ýollarynyň yaramaz hili, çukunok sakanak ýollar köplenç ýol hadiselerine ýol açýar. Azatlygyň habarçylary geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Lewapolatynyň Halaç etrabyna Opel kysmyny ýeňil awtoulagyň ýol helakçyligine uçramagyny netijesine tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we Olorun iki gıydının hem de bir oğlunun yol helakçiliğine vefat bolonunu xabar verdiler. Fevralda Mary Türkmenabat avtomagistralının uğrunda bolan köçe yol hadisasına 7 adam şoltanı bir er ayal helak boldu. Azatlyk radiosunun xabarçıları aprel ayına Daşowuz vilayetinin Göroglu etrafında bolan bir yol hadisasına 3 tane mektep okuwçusunun helak bolonunu xabar verdi. Bu hadisada polisiyanın ulu leytenanti içkili yağdayda avto uloq dolandırıp yolun kenarına yürüp baryan 3 tane mektep okuwçusunu kakıp öldürdi. Öňkü polisiýa işgär may aýynyň 18 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Apreliň ahyryna Lewapol aýtynyň çärjegi etrabynyň Farab şäherine 2 adam, may aýynyň Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruny 7 adam, iýunyň Aşgabat Daşowuz gara ýolunyň 4 adam, şol sanly bir aýal we bir çağı. İyul ayının devamını Aşgabat Mar avtomagistralını 7 adım, Daşowuz Lewap aralığını 5 adım, Aşgabatda bir çağı avgustu, Daşowuz şəhərini 3 adım, sentyavrda Turkkomaş Aşgabat yolunu 3 adım, Aktyavrda Aşgabatın Atamrat Niyazov Şah yolunun uğruna 2 adım, Noyavrda Daşowuzun Şahabat etrafına 7 sani yaş yigit yol helakçiliğine pidav oldular. Yılın devamını yurdun köçelerini başqada bir neçə yol hadiseleri xasavalini, Turkmenistan her yıl tutuş bir ay, sentyavr ayı köçü yol hereketinin hoopsuzluğuna bağışlanýar. Bu ay köçe ýol hereketi bilen bagly habarlylyk kampaniýalaryna gönükdirilýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzda yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10. yıl 12. yanvarda hatire gününü resmi dəl görünüşdə bellediler. Balkan velayetinin qonumçılıklarının ağlavasında ilat nə resmi yuvar geçirip sadaka berdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 12. yanvarda yurdun Günbatar velayetinden mağlumat berdiler.
Adamlar devlet ruhsat bermese de suyul hatire gününü geçin yıla qarağında öz ağırlarında giyinden belləp geçip İmo ve TikTok sosyal ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki küncüklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlenyar, onların hatirlerine ayet tüvürler okullar, deyilen postlar paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelevň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki Vatançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yöne 2015-nji ýyldan bäri bu sene yurtta hatire günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn tarihindaky gan döküşli gyrgynçylykların hatirası ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan yer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatire günü hükmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat yer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasında ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlylar goramçylyklara baryp aýetden öten merhumlaryny hem ziýaret etdiler. Hökümet bu seneni döwlet kalendarynyň aýran bolsa-da, adamlaryň ýüregindäki kalendardan aýryp bilmedi. Häzirki türkmen hökümeti näçe rus hökümetine ýaranjak bolup atawawlaryny edilen zulmy taryhdan öçürmäge synanyşsa-da, bu hakikat halkyň hakydasyny müdüýimi saklanyp galýar.
Dip Balkanyny bir ýaşaýjy bellädi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleýijäge ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýan çak hoş sag bolun.